Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Και τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Υγείας, υποψήφιο στο Ρέθυμνο, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και σε εσάς.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, με υγεία. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Πλεύρη για να ρωτήσω, κύριε Πλεύρη. Ακούσαμε μια είδηση που πρέπει να πω ότι μας στενοχώρησε όλους. Μιλώ για έναν γιατρό που ήρθε από το εξωτερικό, από την Σουηδία, για να υπηρετήσει εδώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη Σέριφο, και τα βρήκε σκούρα με τις συνθήκες του ΕΣΥ, με τις συνθήκες στο νησί, και παραιτήθηκε. Θέλω να μας πείτε τι συμβαίνει, γιατί αυτό δίνει ένα κακό μήνυμα. Σε μια στιγμή που θέλουμε να επιστρέφουν οι γιατροί μας από το εξωτερικό.
Ωραία, πάμε να σας πω όλα τα δεδομένα. Η Σέριφος έχει 1.280 άτομα πληθυσμό με βάση την απογραφή του 21. Για αυτόν τον πληθυσμό η πολιτεία έχει φροντίσει να έχει έναν μόνιμο γιατρό. Για την ακρίβεια ήταν επικουρικός ο συγκεκριμένος γιατρός, ήταν επικουρικός, και βγάλαμε προκήρυξη για να γίνει μόνιμος, ειδικά γιατί ξέραμε ότι θέλει τη θέση, και έγινε μόνιμος τον Οκτώβριο που μας πέρασε, με προκήρυξη η οποία βγήκε από την κυβέρνησή μας. Είχε έρθει ως επικουρικός το 2018, και παράλληλα έχουμε 2 αγροτικούς γιατρούς και 3 επιπλέον νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Αυτή είναι η δύναμη που υπηρετεί στο περιφερειακό ιατρείο Σερίφου, η οποία είναι επαρκέστατη για ένα πληθυσμό 1.280 ατόμων, και παράλληλα τους καλοκαιρινούς μήνες, με την διαδικασία την οποία έχουμε θεσμοθετήσει και ήδη έχουμε πάρει αιτήσεις, θα υπάρχουν μετακίνηση γιατρού, γιατί προφανώς το αντιλαμβάνεστε, τους θερινούς μήνες η πίεση ακόμα και στη Σέριφο μπορεί να μην είναι στα επίπεδα ενδεχομένως άλλων νησιών, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη από τους 1.280 που εξυπηρετεί. Πρόκειται, επειδή έχω και μια εικόνα ότι πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που ήρθε και με διάθεση, αν θέλετε, άποψη, δηλαδή ο ίδιος ήθελε να γυρίσει και να πάει να ζήσει σε ένα νησί, ευελπιστώ ότι δεν θα μείνει στη συγκεκριμένη του απόφαση. Ήδη και για τα μικρότερα νησιά, επειδή αυτός έχει και τον ρόλο του προσωπικού γιατρού, θα έχει και τη δυνατότητα, γιατί καθορίζεται και αυτό το θέμα, να μπορεί να παίρνουν και αυτοί ως προσωπικοί γιατροί τα 800 ευρώ επιπλέον, παρόλο που ο πληθυσμός ευθύνης τους είναι κάτω των 2.000 ατόμων. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα, που είναι η στελέχωση των γιατρών στα νησιά μας και ειδικά στα μικρότερα νησιά, όπου η κατεύθυνση η οποία εμείς έχουμε αποφασίσει να δώσουμε είναι για τους μεν θερινούς μήνες να υπάρχει μετακίνηση με επιπλέον χρήματα 1.800 ευρώ πλέον του μισθού και στέγη, άρα να καλύπτουμε τις έκτακτες ανάγκες, και να υπάρχει μια σειρά από κίνητρα και των γιατρών οι οποίοι είναι μόνιμα στα νησιά, μεταξύ των οποίων και εκεί πέρα, με συγχωρείτε, υπήρχε έντονη αντιπαράθεση και με την αντιπολίτευση. Εμείς θεωρούμε ότι ειδικά σε νησιά που υπάρχουν ιδιώτες, γιατί και ο συγκεκριμένος ενδεχομένως θέλει να είναι ιδιώτης, αν φύγει τελικά από το σύστημα στο συγκεκριμένο νησί, να μπορούν και οι ιδιώτες να μπαίνουν με μερική απασχόληση, διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βρούμε τρόπους να εκμεταλλευτούμε όσους γιατρούς έχουμε και να μπορέσουν να βρεθούν με οποιαδήποτε.
Ξέρετε, σας ρωτώ και γιατί ακούω ότι ακούω από φίλους γιατρούς που δουλεύουν στο ΕΣΥ ότι υπάρχουν και οφειλές απέναντί τους.
Στις τακτικές εφημερίες δεν υπάρχουν καθόλου οφειλές. Στις τακτικές εφημερίες οφειλές υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τακτοποιούνται σε έκτακτες εφημερίες.
Για τις πρόσθετες εφημερίες.
Στις πρόσθετες εφημερίες, οι οποίες τακτοποιούνται ήδη η υπογραφή. Και το κονδύλι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των γιατρών μας, και νομίζω εκεί πέρα υπάρχει μια συμφωνία σε όλους, είναι σε 2 επίπεδα. Στο επίπεδο κάποιων ειδικοτήτων που λείπουν και λείπουν από όλο τον κορμό, δηλαδή όχι μόνο από ακριτικές νησιωτικές περιοχές. Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες, οι οποίες είναι ειδικότητες που πια δεν έχουμε το σύνολο του προσωπικού που θα θέλαμε, είτε γιατί ο κόσμος αυτός δεν ήταν πολύ στις συγκεκριμένες ειδικότητες, είτε γιατί έχει φύγει στο εξωτερικό, είτε γιατί εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει όμως ένα επιπλέον πρόβλημα που είναι πολύ μεγαλύτερο, ότι ακόμα και σε ειδικότητες που έχουμε κάλυψη στο σύνολο του πληθυσμού, δεν είναι ελκυστικό το σύστημα, ειδικά σε περιοχές οι οποίες είναι νησιωτικές. Αλλά για την Σέριφο Εγώ θα ήθελα να τονίσω και απευθύνομαι στους ακροατές σας ότι η πολιτεία τα 1.280 άτομα πληθυσμού και στις περίπου 7.000 επισκέψεις συνολικά όλο το έτος που κατά βάση είναι συνταγογράφηση του πληθυσμού αλλά είναι και κάποιες έκτακτες επισκέψεις, το γεγονός ότι είχε ένα μόνιμο γιατρό, δύο αγροτικούς και τρεις νοσηλευτές έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες για να υπάρχει μια επάρκεια κάλυψη του συγκεκριμένου
πληθυσμού. Πάμε και στον κύριο Ξανθό για το σχόλιο του, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η περίπτωση του γιατρού της Ερήφου δεν είναι μια εξαίρεση. Είναι αρχίζει να γίνεται πια κανόνα στο σύστημα υγείας αυτή την περίοδο. Έχουμε κύμα παρετήσεων.
Γιατί όμως?
Γιατί προφανώς υπάρχει συνδυαστικά και επαγγελματική εξουθένωση, το σύνδρομο burnout, και υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας και αμοιβής και κυρίως έλλειψη προοπτικής. Δυστυχώς η κυβέρνηση δίνει κίνητρα σε γιατρούς του ΕΣΥ για να παραιτηθούν από το ΕΣΥ και να ιδιωτεύσουν και ενδεχομένως με καλύτερους όρους μετά να συμβληθούν και να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες στο σύστημα, ή συνήθως αυτό που συμβαίνει δυστυχώς είναι να μεταναστεύουν στο εξωτερικό και σε άλλες χώρες με πολύ πιο ελκυστικούς μισθούς και συνθήκες εργασίας. Έχουμε λοιπόν μια πάρα πολύ άσχημη πραγματικότητα σήμερα στο σύστημα υγείας. Υπάρχει αποδιοργάνωση στο ΕΣΥ. Έχουν υποχωρήσει τα στάνταρς ασφαλείας και το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό επίμονα και προειδοποιούμε ότι κινδυνεύουμε με προβλήματα, με μη καλή έκβαση περιστατικών, μη επιτυχής ας πούμε θεραπεία και αποτελεσματική θεραπεία σε επίγοντα περιστατικά. Προειδοποιούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, προειδοποιούν οι ενώσεις των γιατρών, προειδοποιούν οι πάντες και η κυβέρνηση δυστυχώς το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να δώσει το σήμα ότι το ΕΣΥ ανοίγει στην αγορά, αλλάζει νομικό πλαίσιο, θα γίνεται νομικό τα νοσοκομεία θα έχουν νομικό καθεστώς νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, θα δίνονται κίνητρα στους γιατρούς του ΕΣΥ για να κάνουν ιδιωτικό έργο, άρα να συμπληρώνουν τα εισοδήματά τους από την τσέπη του ασθενή, και φυσικά θα δίνει τη δυνατότητα όχι στα νησιά, δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε στα νησιά ιδιώτες γιατροί και να εφημερεύουν. Το θέμα της εφημερίας και της πολύ εντατικής απασχόλησης, της πολυεφημέρευσης και της υπερεργασίας και της έλλειψης επιστημονικής και προοπτικής δυστυχώς στη χώρα είναι που διώχνει τους γιατρούς από το σύστημα υγείας. Τι πρέπει να γίνει? Πέραν από τη μια γενική αναβάθμιση που πρέπει να υπάρξει στις αποδοχές οριζόντια σε όλο το σύστημα υγείας, το 10% που έδωσε η κυβέρνηση ήταν πραγματικά κοροϊδία και πολύ μακριά από οποιαδήποτε ας πούμε λογική σύγκλησης με τα ευρωπαϊκά στάνταρ και με τους μέσους όρους ας πούμε άλλων χωρών. Μία γενναία αναβάθμιση, εμείς μιλάμε για 60% περίπου αύξηση στο ιατρικό μισθολόγιο, το οποίο ουσιαστικά είναι τα 2.000 ευρώ καθαρά τα οποία έδινε η κυβέρνηση σε ένα ιδιώτη γιατρό στην περίοδο της πανδημίας για να συμβληθεί με το ΕΣΥ και να καλύψει μια επίγουσα ανάγκη, αυτό να είναι η βάση, να είναι ο εισαγωγικός μισθός στο σύστημα υγείας. Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως λογικό. Και στη συνέχεια, ειδικά για τις άγονες περιοχές, υπάρχει μια δέσμη προτάσεων που αφορά και μισθολογικά κίνητρα, μιλάμε για μια προσάυξη περίπου 50% πλάς στο μισθό και φυσικά πρόνοιες για κοινωνική μέριμνα, για βαθμολογική εξέλιξη, για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και πάρα πολλά άλλα κίνητρα τα οποία συνδυαστικά μπορούν να αντιστρέψουν αυτή την τάση παραίτησης, φυγής και εγκατάλειψης κυρίως των νησιωτικών άγωνων και δυσπρόσιτων περιοχών. Αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα και αν δεν υπάρξει η δέσμευση ότι το προσωπικό του ΕΣΥ που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης θα αντικαθίσταται με ένα μηχανισμό αυτόματης αναπλήρωσης των κενών, με μόνιμο προσωπικό, νομίζω ότι η επιβίωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας πραγματικά θα χαθεί αυτή η μάχη και θα κινδυνεύει καθημερινά, θα καταραίουν διαδοχικά δομές, κλινικές, τμήματα σε όλη τη χώρα και βεβαίως ιδιαίτερα στην νησιωτική περιοχή.
Κύριε Πλεύρη, την απάντησή σας.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ήμασταν η κυβέρνηση που κάναμε αύξηση στους μισθούς των γιατρών. Και επειδή μιλάμε με μια κυβέρνηση που έχει προηγηθεί, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε κάποια αύξηση.
Ναι, μόνο που κύριε Πλεύρη, δεν συγκρίνουμε ανώμιες περιόδους, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
Τα έχουμε πει,
δεν συγκρίνουμε τα ανώμιες περιόδους. Περιόδους δηλαδή περικοπών και λιτότητας με περιόδους δημοσιονομικής χαλάρωσης.
Ό,τι και να θέλουμε είναι συγκριτικό. Η μοναδική αύξηση που δόθηκε σε δημόσιους υπαλλήλους και δημόσιους λειτουργούς ήταν στους γιατρούς. Η αύξηση είναι 10% και κάποιες κατηγορίες έχουν επίδομα 400 ευρώ. Επιπλέον, επειδή μιλάμε και για νησιά, τα νησιά έχουν κατά βάση κέντρα υγείας. Οι γενικοί γιατροί και οι παθολόγοι που υπηρετούν στα νησιά, μέσω του θεσμού του προσωπικού γιατρού, έχουν πάρει 800 ευρώ αύξηση, δηλαδή είναι στην αύξηση.
Περισσότεροι καταρχήν, κύριε Πλεύρη, δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Σας το είπα και στη Βουλή πριν από λίγο καιρό.
Κύριε Ξάνθε, δεν σας διακόψα και στο ραδιόφωνο.
Μα είναι λίγο δύσκολο. Τι να
είναι
τώρα.
Λίγο δύσκολο η διακόπηση στο ραδιόφωνο.
Αυτό
το 800 ευρώ, όπως ξέρετε, έχει ψηφιστεί. Οι περισσότερες είπε πλήρωσαν. Οι όποιες καθυστερήσεις υπήρξαν, ομαλοποιείται, αλλά ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι παίρνουν επιπλέον 800 ευρώ του μισθού τους ο γενικός γιατρός και ο παθολόγος, που είναι πάνω από το 50% το οποίο λέτε. Το επόμενο το οποίο λέμε, πέρα λοιπόν από την μισολογική αύξηση την οποία είχαμε, ναι, υπάρχουν νησιά που έχουν ιδιώτες γιατρούς και μπορούν να μπουν στο σύστημα. Και αυτό το οποίο μας κατακρίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια στους ακροατές που μας ακούνε, όταν πλέον το προσωπικό είναι ενδεχομένως λιγότερο από αυτό το οποίο χρειάζεσαι, πρέπει να βρούμε πέρα από τη μισθολογική αύξηση και τις δυνατότητες του υπηδιωτικού έργου. Και σας το λέω με ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν σε ένα νοσοκομείο υπάρχουν 7 χειρουργικές κλίνες που λειτουργούν, ενώ μπορεί να λειτουργούν οι 14 χειρουργικές κλίνες. Σε περίπτωση που φεύγουν γιατροί, γιατί αυτό έγινε, φτάσαμε από τις 12-13 που λειτουργούσαν στις 7. Εάν κάποιον του πεις ότι θα μείνεις στο σύστημα και θα έχεις και υπηδιωτικό έργο και τελικά λειτουργούν οι 12 και οι 13 κλίνες, γιατί ο άλλος επιλέγει να μείνει στο σύστημα παίρνοντας και καλύτερα λεφτά, αλλά γνωρίζοντας ότι έχει και μια δυνατότητα επιπλέον πόρων, τότε ωφελούμενος είναι ο ασθενής, γιατί θα λειτουργούν παραπάνω χειρουργικές κλίνες. Και σας φέρνω και ένα παράδειγμα υπαρκτό. Σήμερα πήρα τις εφημερίες οι οποίες γίναν χθες. Το Αττικό είχε 1050 προσελεύσεις. Ο αριθμός είναι τεράστιος. Το Αττικό κινούνταν στις εφημερίες του με 120 ράντζα. Η χθεσινή εφημερία του Αττικού είναι με 13 ράντζα. Διότι έχουν μπει δύο ιδιωτικές δομές που βοηθάνε το Αττικό όταν τελειώνει η εφημερία να μεταφέρεται κόσμος. Αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση του συστήματος. Είναι χρησιμοποίηση και των ιδιωτικών δομών που υπάρχουν προς δωρεάν όφελος για τον ασθενή να μην μένει σε ράτσο. Δεν πρέπει λοιπόν να δαιμονοποιούμε τις συνεργασίες που μπορεί να γίνουν όταν αυτές οι συνεργασίες στο τέλος της ημέρας είναι υπέρ του ασθενούς και της δημόσιας υγείας. Αν έχουμε παραπάνω γιατρούς στο σύστημα, δεν θα ρωτήσει ο ασθενής αν αυτός είναι ιδιώτης που μπήκε, αν είναι πλήρους απασχόλησης ή αν είναι μερικής, θα βλέπει παραπάνω γιατρούς. Και πέρα από τους μισθούς που αυξάνονται, θα πρέπει να υπάρξει και η ευελιξία. Διαφορετικά θα βλέπουμε συνεχώς ένα σύστημα να μαραζώνει. Και κλείνω. Για τις μεταφορές που λέμε από την Αθήνα στα νησιά, που δίνουμε 1.800 επιπλέον στο μισθό του γιατρού, φανταστείτε λοιπόν ένας γιατρός με 1.500 ευρώ, παίρνει επιπλέον 1.800 χωρίς τις εφημερίες, για εφημερική βήτα μιλάμε, είναι 3.400 και έχει και σπίτι. Και πάλι δεν υπάρχει απόλυτη προθυμία. Άρα δεν είναι μόνο μισθολογικό το θέμα. Είναι και θέμα να μπορέσεις να δημιουργήσεις ευρύτερες σχέσεις.
Μία πολύ σύντομη απάντηση για να κλείσουμε, κύριε Ξανθέ.
Κοιτάξτε, αυτά που λέει τώρα ο κύριος Πλεύρης έχουν μια σχετική αξία. Δεν λέω ότι μέσα στην περίοδο της πανδημίας δεν έγινε μια μικρή προσπάθεια, γιατί αυτό έγινε σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είχαμε υγειονομική κρίση. Είχαμε τρομερή πίεση στα συστήματα υγείας. Όλα τα συστήματα υγείας, ακόμα και των τριτοκοσμικών χωρών, έγινε μια προσπάθεια να ενισχυθούν. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε λοιπόν καταρχήν ανώμια πράγματα. Περιόδους δηλαδή περικοπών και δημοσιονομικής, ας πούμε, ασφυξίας, και περιόδους που έχουμε πανδημική κρίση και υπάρχουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης που δεν υπήρχαν στο παρελθόν κλπ. Τώρα, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει, εγώ λέω ότι έχουν γίνει ας πούμε με καλή πρόθεση. Το αποτέλεσμα μετράει, κύριε Χατζηνικολάου. Σήμερα το ΕΣΥ είναι στη χειρότερη στιγμή του από όσο εγώ που δουλεύω πάρα πολλά χρόνια το θυμάμαι τις τελευταίες δεκαετίες. Πραγματικά είναι στη χειρότερη στιγμή του. Είναι αποδιοργανωμένο, δεν λειτουργούν πάρα πολλές τακτικές ας πούμε διαδικασίες, τακτικά εξωτερικά ιατρία, τακτικά χειρουργία. Ο κόσμος έχει εξουθενωθεί, υπάρχει κατάρρευση ηθικού των ανθρώπων, οι πολίτες ταλαιπωρούνται και επιβαρύνονται οικονομικά, αυξάνονται οι ανισότητες στη φροντίδα, υπάρχει ο δείχτης των ακάλυπτων υγειονομικών αναγκών, ο οποίος έχει διπλασιαστεί αυτά τα χρόνια της κρίσης. Και υπάρχει και αυτή η αυξανόμενη και μη διαχειρίσιμη τάση παρέτησης γιατρών, η οποία δεν συνειδητοποιείται από την κυβέρνηση ότι είναι ζήτημα επιβίωσης συνολικά του συστήματος υγείας της χώρας και του ιδιωτικού τομέα. Διότι και ο ιδιωτικός τομέας
αφαιμάσεται
από το brain drain και την μετανάστευση. Νομίζω ότι χρειάζεται μια συνολική αλλαγή γραμμής με γενναία κίνητρα και κυρίως με στρατηγική σύγκληση με το μέσο όρο της Ευρώπης στις δημόσιες δαπάνες υγείας. Αυτό λείπει μέχρι στιγμής από το τραπέζι, γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει μια διαχείριση της πανδημίας τόσο όσο για να προωθήσει το βασικό της σχέδιο που είναι η ιδιωτικοποίηση του συστήματος.
Μία φράση για να κλείσουμε, κύριε Πλεύρη.
Μία φράση, Γρηγόρη, για να δούμε σε κάποια πράγματα που συμφωνούμε. Πιστεύω ότι αυτό που παρουσιάσαμε και χθες και με τον Πρωθυπουργό και έχει ξεκινήσει και το κομμάτι της συνολικής πρόληψης με μαζικά προγράμματα, αλλά και ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, που παρόλες τις όποιες διαφωνίες ως προς τη λειτουργία του επί της αρχής συμφωνούμε, ήταν βασικές αλλαγές που έχουν μπει, και πιστεύω ότι πέρα από τις αντιπαραθέσεις μας, οποιοδήποτε βρεθεί στο τιμόνι της κυβέρνησης ή του Υπουργείου Υγείας θα χτίσει πάνω στο κομμάτι και της πρόληψης και της πρωτοβάσεως φροντίδας υγείας. Και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, να ευχηθώ προσωπική επιτυχία στον κύριο Ξανθό. Θεωρώ ότι είχαμε αντιπαραθέσεις, αλλά πιστεύω ότι το επίπεδο της αντιπαράθεσης που υπήρχε με τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ στην υγεία, νομίζω ότι ήταν σε επίπεδο καθαρά πολιτικό και επιχειρημάτων και ποτέ σε προσωπικό.
Το επιβεβαιώνω,
και θα ήθελα να το αναφέρω.
Το επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί έχω συντονίσει αρκετές συζητήσεις σας. Ευχαριστώ τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Ευχαριστώ τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθό, υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθυμνο. Καλημέρα και στους δύο.
Ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ,